RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Sabtu 5 November 2016, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Tangkahan Tempat Wisata di Sumatera Utara, dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul La 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 Festival, Festival Musik di Hutan Pinus. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sugianto. Dan sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada, yang pada kesempatan kali ini akan menghadirkan lagu-lagu vokal dari Fatin. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 5 November 2016 melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas pada kesempatan kali ini, saya Yulis Barman, Wendy, dan rekan kami Sugianto, juga Evi, mengucapkan selamat berlibur, selamat menjalankan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo tunda kunjungan kenegaraan ke Australia. Menteri Pertahanan Ria Mizar Riakudu menyaksikan demo kendaraan taktis dalam rangkaian Indo Defense Expo dan Forum 2016 di Jalan Expo, maksud kami di JI Expo Kemayoran Outdoor Jakarta. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia yang dijadwalkan pada tanggal 6 hingga 8 November 2016 dengan sangat menyesal harus ditunda. Perkembangan saat ini memerlukan keberadaan Presiden Joko Widodo di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menelpon Perdana Menteri Turnbull untuk menyampaikan penundaan kunjungan tersebut. Presiden juga telah menugaskan Menteri Luar Negeri RI untuk membahas penjadwalan ulang kunjungan dalam waktu dekat bersama mitranya dari Australia. Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta Sabtu, hubungan kedua negara saat ini sedang berada pada kondisi yang sangat baik, merupakan komitmen kedua negara untuk terus meningkatkan hubungan yang penting ini. Pemerintah Indonesia menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Australia yang telah melakukan persiapan yang sangat baik untuk kunjungan Presiden Joko Widodo tersebut. Menteri Pertahanan Ria Mizar Riakudu menyaksikan demo kendaraan taktis dalam rangkaian Indo Defense Expo dan Forum 2016 di JI Expo Kemayoran Outdoor Jakarta Sabtu. Indo Defense 2016 merupakan yang ketujuh kalinya digelar dan tahun ini pertama kali dilaksanakan live demo kendaraan taktis. Diawali dengan rock crawling di medan buatan dengan kemiringan hingga 30 derajat oleh dua mobil dari IOF, lalu demo pesawat tanpa awak atau drone dari Singapura serta kendaraan taktis dari Rusia bernama Gas Tiger Gunner. Kendaraan taktis tersebut berkapasitas 8 orang termasuk pengemudi dan bisa melintas berbagai medan. Dari Jala Brigad Nusantara yang menguji coba kendaraan Tactical Vehicle ILSF, sejumlah pejabat di Kementerian Pertahanan mencoba kendaraan baik yang buatan Rusia maupun buatan dalam negeri. Kendaraan lainnya yang ikut live demo adalah Sanca Badak Anoa 2 6x6 amfibi buatan Pindad. Seperti dikutip Antara, Indo Defense Expo dan forum yang ketujuh ini mengangkat tema memperkuat kerjasama industri pertahanan, mewujudkan poros maritim global dan pertahanan dunia. Indo Defense Expo dan Forum 2016 diikuti oleh 844 perusahaan yang berasal dari 45 negara yang memamerkan produk pertahanan mereka. Total 844 peserta perusahaan industri itu berasal dari 573 perusahaan asing dan 271 perusahaan dalam negeri yang bergerak di industri pertahanan. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker M. Hanif Dakiri menyatakan rasa sesalnya atas insiden tenggelamnya kapal pengangkut tenaga kerja ilegal yang merenggut puluhan nyawa. Dikatakannya, padahal pemerintah telah memberikan kemudahan prosedur dan proses kepulangan mereka. Hal itu dikatakan Hanif melalui siaran persnya kepada Republika Jumat. Menurut Hanif Dakiri, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah bersepakat dengan pemerintah Malaysia mengenai program kepulangan TKI ilegal secara sukarela. Pilihan tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan, bukannya mengambil risiko dengan jalur ilegal. Program kepulangan ini dipastikan menggunakan jalur-jalur resmi dan aman sehingga tidak membahayakan keselamatan TKI. Polisi Resor atau Polres Aceh Tamiang, Provinsi Aceh memusnahkan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 12 kg. Sabu ini disita dari salah seorang tersangka yang ditangkap pada pertengahan Agustus 2016. Kepala Polisi Resor atau Kapolres Aceh Tamiang AKBP Yoga Prastio menyatakan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan cara dimasukkan ke dalam alat mesin molen yang selanjutnya dicampur pasir, semen dan air kemudian diaduk jadi satu layaknya membuat adonan cor beton. Kapolres Yoga Prastio mengatakan barang bukti sabu-sabu yang dimusnahkan itu merupakan hasil sitaan Polres Aceh Tamiang dari seorang tersangka SB alias D, warga desa Imbude, Kecamatan Kuta Alam Blang, Kabupaten Biren. SB berhasil ditangkap saat hendak menyelundupkan sabu-sabu tersebut dari Aceh tujuan Medan, Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016. Barang bukti sabu-sabu yang dimusnahkan seluruhnya seberat 13.000 gram. Barang haram tersebut merupakan tangkapan terbesar dalam sejarah Polres Aceh Tamiang dan jika diuangkan nilainya mencapai miliaran rupiah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat terus berupaya meningkatkan populasi rusa yang terancam punah akibat perburuan liar. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Nusa Tenggara Barat NTB Widada Sabtu mengatakan rusa merupakan satwa maskot NTB yang dilindungi undang-undang. Namun populasinya di dalam kawasan hutan diperkirakan terus berkurang akibat perburuan liar. BKSDA NTB akan membuat semacam santuari atau zona pemeliharaan rusa seluas 2000 meter persegi dari total luas TWA Gunung Tunak 3000 maksud kami dari total luas TWA Gunung Tunak 312 hektar. Program tersebut akan dilaksanakan pada 2017. Jumlah rusa yang akan ditangkarkan di kawasan konservasi yang sering dikunjungi wisatawan asing tersebut sebanyak 30 ekor, terdiri atas 24 ekor betina dan 6 ekor jantan. Harapannya setiap tahun populasi akan bertambah. Ia memperkirakan populasi rusa di kawasan konservasi Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa hanya 100-an ekor dan di Taman Nasional Gunung Tambora, Pulau Sumbawa sekitar 200 ekor. Populasinya dikhawatirkan akan terus menyusut sebab masih sering ditemukan masyarakat di Pulau Sumbawa mengonsumsi dendeng rusa yang diduga hasil perburuan liar di kawasan hutan. Selain di alam bebas, ada juga rusa yang dipelihara oleh masyarakat setelah mendapatkan izin. Jumlah populasinya 400 ekor. Gema solawat dilantunkan puluhan anak yatim bersama Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa di Balai Diklat Kementerian Sosial Radio Dalam Jakarta Selatan Sabtu. Solawat dilantunkan sebelum Kofifa secara resmi membuka kompetisi Olimpiade Jenius Nasional Bidang Matematika untuk anak yatim yang digelar Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri bekerjasama dengan Mandiri Amal Insani pada 4 hingga 6 November. Para anak yatim yang rata-rata usia sekolah dasar itu pun melantunkan solawat untuk Nabi Muhammad SAW dengan antusias. Kofifah di sela sambutannya menyambut baik kegiatan semacam ini yang merupakan upaya untuk menyiapkan anak-anak yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih cemerlang. Ketua Dewan Pembina Yatim Mandiri Nur Hidayat mengatakan, para anak yatim yang mengikuti Olimpiade Jenius Nasional itu disiapkan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Nantinya para anak usia sekolah dasar ini akan melanjutkan pendidikan di sekolah yang dibina yatim mandiri secara gratis hingga jenjang yang lebih tinggi. Berita terakhir, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat memastikan akan menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian terkait berbagai isu diantaranya adalah aksi unjuk rasa Ormas Islam dan penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahaya Purnama. Hal itu dikatakan anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Asrul Sani, dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia Sabtu. Sementara itu, terkait dengan larangan pengunjuk rasa menginap di komplek MPR-DPR, Asrul Sani mengaku tidak mengetahui alasan dari Polri atau TNI melarang. Padahal gedung DPR MPR adalah rumah rakyat yang terbuka untuk rakyat. Apalagi pada Jumat pagi, Ketua DPR Ade Komarudin dan Ketua MPR Yulkifli Hasan mempersilahkan pengunjuk rasa dari Ormas Islam menginap di komplek parlemen dengan pengawalan petugas. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas oleh beberapa media terkemuka di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali dengan koran Kompas dengan tajuknya Jumat 5 November menulis komitmen perlindungan TKI. Tragedi tenggelamnya kapal yang mengangkut 101 orang, sebagian besar tenaga kerja Indonesia TKI ilegal di perairan Batam membuat semua pihak prihatin. Sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal, 44 orang hilang, dan 34 orang bisa diselamatkan. Insiden ini membuka mata semua pihak, masih maraknya praktek TKI ilegal dan lemahnya perlindungan terhadap TKI selama ini. Dilihat dari jumlah TKI ilegal yang hampir 2 juta orang, upaya pemerintah mengurangi TKI ilegal ini masih jauh dari berhasil dan tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Menurut Kompas, banyak kasus TKI ilegal juga menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap praktek calo penyalur jasa TKI. Komitmen pemerintah harus diwujudkan dengan menjamin tidak ada satu warga pun yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen sah. Kontrak harus jelas dan mendapat perlindungan. Menurut harian ini, perlindungan bukan hanya selama ini di dalam negeri, melainkan juga selama bekerja di luar negeri. Beralih ke koran Media Indonesia dalam tajuk Rabu, 1 November menulis, Persatuan Bangsa Lebih Penting. Di tengah hiruk-pikuk dan panasnya suasana masa kampanye pemilihan kepala daerah Pilkada 2017, kedatangan Presiden Joko Widodo di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin lalu, langsung menawarkan kesejukan. Pertemuan dua rival yang bertarung dengan ketat dan keras dalam pemilihan presiden 2014 seolah ingin menunjukkan rivalitas dalam setiap proses pemilihan umum hanyalah bumbu demokrasi. Kemenangan dan kekalahan dalam pemilu juga bukanlah tujuan utama dari demokrasi. Menurut media Indonesia, pertemuan itu jelas memiliki makna sangat penting, apalagi di saat suhu perpolitikan nasional kian memanas menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada Februari 2017. Menurut harian ini, persatuan dan kesatuan negeri merupakan hal yang jauh lebih penting ketimbang kemenangan dalam proses pemilihan umum, apalagi cuma pemilihan kepala daerah. Pilkada bukan ajang untuk bersilang pendapat, apalagi sampai menyampingkan prinsip-prinsip bertoleransi dalam demokrasi. Koran Media Indonesia menulis dukungan prinsip-prinsip tersebut karena sejatinya esensi yang paling utama dalam berdemokrasi ialah dengan tetap mempertahankan spirit persatuan dan kesatuan bangsa. Kami akhiri ulasan pers dengan koran Republika dengan tajuk Kamis 3 November menulis tebarkan damai, tegakkan hukum. Pertemuan yang digelar Presiden Joko Widodo dua hari terakhir ini bermakna tak biasa. Ada pesan tersirat yang ingin disampaikan Presiden kepada masyarakat. Pertemuan pertama dilakukan pada Senin 31 Oktober tengah hari di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Prabowo Subianto yang juga mantan rivalnya dalam pemilihan Presiden Pilpres 2014. Apalagi pembicaraan mereka membawa pesan penting dan sangat yang syarat. Ulang, membawa pesan penting dan syarat makna. Prabowo menyebutkan pertemuan hampir dua jam itu sempat menyinggung rencana aksi besar-besaran berbagai organisasi masyarakat ormas Islam pada Jumat 4 November. Ada kesamaan pandangan dari keduanya agar aksi demo bela Islam berjalan tertib dan damai. Mereka berharap jangan sampai ada unsur yang mau memecah belahkan bangsa. Menurut Republika, sebagai negara dengan kemajemukan suku, agama, dan ras, persatuan serta kesatuan Indonesia di atas segalanya. Keharmonisan dan keserasian hubungan antara elemen mesti tetap dijaga. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, semua warga negara berkedudukan sama dan sederajat. Harian ini juga menulis siapapun dan apapun pangkatnya jika berperkara dengan hukum, proses hukum mesti dijalankan. Di sisi lain, mari dukung proses penegakan hukum agar bisa menjadi masyarakat yang tertib hukum. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kita awali dengan Hari Cipta Puspa dan Satwa Nasional diperingati setiap tanggal 5 November. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian, perlindungan, pelestarian puspa dan satwa nasional, serta untuk menumbuhkan dan mengingatkan akan pentingnya puspa dan satwa dalam kehidupan warga. Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional dimulai pertama kali pada tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 yang ditandatangani langsung oleh Presiden RI kala itu, Soeharto. Melestarikan puspa dan satwa berarti menjaga keanekaragaman hayati. Puspa dan satwa sebagai bagian dari keanekaragaman hayati merupakan modal penting bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta penjaga keseimbangan. Kita beralih ke tanggal 5 November 2008. Barack Obama menyampaikan pidato pertamanya setelah memenangkan pemilu. Barack Hussein Obama adalah Presiden Amerika Serikat ke-44 yang masih menjabat hingga saat ini. Obama dulunya seorang penggerak masyarakat di Chicago sebelum mendapat gelar hukumnya. Ia bekerja sebagai jaksa hak-hak sipil di Chicago dan mengajar hukum konstitusi di University of Chicago Law School sejak 1992 sampai 2004. Ia tiga kali mewakili distrik ke-13 di Senat Illinois, di Senat Illinois mulai tahun 1997 hingga 2004, namun tidak lolos ke tahap Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat tahun 2000. Pada tahun 2004, Obama mendapat perhatian nasional saat berkampanye mewakili Illinois di Senat Amerika Serikat melalui kemenangannya pada pemilu pendahuluan Partai Demokrat bulan Maret. Obama memenangkan mayoritas suara delegasi dalam pemilu pendahuluan Partai Demokrat untuk dijadikan calon presiden. Ia kemudian mengalahkan calon dari Partai Republik John McCain dengan pemilihan umum presiden tahun 2008. Pada tanggal 5 November 2008, Barack Obama melakukan pidato pertamanya setelah memenangkan pemilu dan menjadi orang pertama Afrika Amerika yang menduduki jabatan tersebut. Obama akhirnya dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Januari 2009. Kita akhiri dengan peristiwa Josh Foreman yang berusia 45 tahun menjadi juara dunia tinju kelas berat tertua pada tanggal 5 November 1994. Josh Edward Foreman merupakan juara dunia tinju dua kali yang juga sebagai salah satu petinju terbesar sepanjang sejarah. Ia pernah meraih emas di Olimpiade Meksiko 1968 dan mulai terjun ke tinju profesional pada tahun 1969. Pertama kali menjadi juara dunia tinju kelas World Boxing Association atau WBA dan World Boxing Council WBC berat pada 22 Januari 1973 dengan memukul TKO Joe Frazier pada ronde kedua, yang membuat namanya melambung begitu tinggi sebagai bintang baru dalam tinju kelas berat. Foreman memutuskan pensiun dari dunia tinju pada 1977 menyusul kekalahan dari Jimmy Yong. Namun pada 1987 Foreman kembali menekuni tinju dan secara mengejutkan berhasil memukul KO pada ronde 10 juara bertahan Michael Moorer pada versi WBA dan IBF pada 5 November 1994. Dengan kemenangannya itu, Foreman menjadi petinju tertua sepanjang sejarah yang berhasil menjadi juara dunia kelas berat pada umur 45 tahun. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Momentum Pertumbuhan Indonesia Sedang Membaik. Kepala Ekonom Deutsche Bank di Asia, Timur Beck, menilai ekonomi Indonesia akan mulai membaik pada 2017, salah satunya didukung oleh kenaikan harga komoditas. Dalam jumpa pers di Jakarta Kamis lalu, Timur Beck mengatakan momentum pertumbuhan sedang membaik dibandingkan 12 bulan yang lalu, karena harga komoditas mulai mengalami kenaikan. Baik meyakini ekonomi Indonesia mulai mengungguli negara berkembang lainnya seperti India dan Filipina yang saat ini juga merupakan negara dengan tingkat ekonomi baik di kawasan Asia. Ia juga mengatakan Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan fiskal dan laju inflasi, sehingga kinerja sektor manufaktur mulai membaik dan problem infrastruktur mulai teratasi. Baik menilai impor tahunan non-minyak mulai berubah positif untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir pada Agustus 2016 dan produksi terlihat mulai meningkat. Selain itu, terdapat pencapaian dalam agenda reformasi makrostruktural serta upaya efisiensi dalam proses administrasi pajak setelah program amnesti pajak berjalan sesuai harapan. Ia memperkirakan repatriasi dana dalam program amnesti pajak juga bisa melebihi ekspektasi untuk mengisi kesenjangan anggaran dan menutup defisit. Beck juga menambahkan kondisi ekonomi yang relatif stabil dan tingkat inflasi yang rendah bisa memberikan ruang untuk pelonggaran moneter bagi bank sentral dengan penurunan suku bunga acuan. Baik memprediksi inflasi Indonesia akan tetap di bawah 3-5%. Baik menyarankan secara keseluruhan dalam menghadapi tantangan global yang bisa mengancam ekonomi domestik, Indonesia untuk secara konsisten melakukan reformasi struktural. Reformasi tersebut antara lain menjaga stabilitas fiskal dan makro, memperbaiki sistem administrasi perpajakan, mengurangi risiko kemudahan berusaha, serta membenahi sarana infrastruktur fisik, kesehatan maupun pendidikan. Baik mengatakan pembenahan infrastruktur penting untuk mengundang investasi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbaikan sarana kesehatan dan pendidikan penting untuk mengembangkan sumber daya manusia. Sementara itu, Kepala Perwakilan Deutsche Bank di Indonesia, Kunardi Lee, menyatakan investor asing optimistis atas upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Dia melaporkan pasar ekuitas dalam negeri juga mengalami lonjakan positif dengan peningkatan Jakarta Composite Index JCI sekitar 18% pada tahun ini. Ia menambahkan komoditas konsumen, sektor industri dan sektor keuangan secara umum tampil gemilang di tengah pasar. Sekian Fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia yang dijadwalkan pada tanggal 6 hingga 8 November 2016 dengan sangat menyesal harus ditunda. Perkembangan saat ini memerlukan keberadaan Presiden Joko Widodo di Indonesia. Menteri Pertahanan Ria Mizar Yakudu menyaksikan demo kendaraan taktis dalam rangkaian Indo Defense Expo dan Forum 2016 di JI Expo Kemayoran Outdoor Jakarta Sabtu. Indo Defense 2016 merupakan yang ketujuh kalinya digelar dan tahun ini pertama kali dilaksanakan live demo kendaraan taktis. Menteri Ketenagakerjaan M. Danib Dakiri menyatakan rasa sesalnya atas insiden tenggelamnya kapal pengangkut tenaga kerja ilegal yang merenggut puluhan jiwa. Maksud kami yang merenggut puluhan nyawa. Dikatakannya, Padahal pemerintah telah memberikan kemudahan prosedur dan proses kepulangan mereka. Polisi Resor atau Polres Aceh Tamiang, Provinsi Aceh memusnahkan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 12 kg. Sabu ini disita dari salah seorang tersangka yang ditangkap pada pertengahan Agustus 2016. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat terus berupaya meningkatkan populasi rusa yang terancam punah akibat perburuan liar. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat, Widada Sabtu, mengatakan rusa merupakan satwa maskot NTB yang dilindungi undang-undang. Namun populasinya di dalam kawasan hutan diperkirakan terus berkurang akibat perburuan liar. Gema solawat dilantunkan puluhan anak yatim bersama Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa di Balai Diklat Kementerian Sosial Radio Dalam Jakarta Selatan Sabtu. Solawat dilantunkan sebelum Kofifa secara resmi membuka kompetisi Olimpiade Jenius Nasional bidang matematika untuk anak yatim yang digelar Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri bekerja sama dengan Mandiri Amal Insani pada 4 hingga 6 November. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat memastikan akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, terkait berbagai isu diantaranya adalah aksi unjuk rasa ormas Islam dan penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahaya Purnama. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sumatera Utara untuk melihat keindahan surga tersembunyi yang bernama Tangkahan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Tangkahan adalah sebuah kawasan di Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kawasan ini diapit oleh Desa Namo Sialang dan Desa Seiserdang. Kawasan wisata Tangkahan ini menawarkan pemandangan yang spektakuler dan udara segar yang menyejukkan. Sungai-sungai di sini sangat jernih dan sangat terjaga kebersihannya. Selain itu, Tangkahan dikenal sebagai tempatnya gajah-gajah liar. Tangkahan ramai dikunjungi karena panorama alamnya yang menakjubkan dan kesegaran udara yang disuguhkan membuat siapa saja betah berlama-lama di sini. Pendengar, berbagai macam pohon yang tumbuh serta vegetasi hutan tropis berpadu dengan lahan berbukit-bukit menjadi ekowisata Tangkahan tidak hanya sekedar tempat wisata, namun juga bisa menjadi tempat belajar mengenai alam, makhluk hidup, fauna, dan flora. Apabila Anda ingin ke kawasan ekowisata, terlebih dahulu Anda harus melewati sungai Batang Serangan yang memiliki arus cukup deras. Di sini disediakan rakit sebagai alat penyeberangan. Anda tidak usah takut walaupun berada di atas rakit di tengah derasnya sungai, karena ada pemandu yang akan menemani Anda. Hutan Tangkahan umumnya sangat lebat, di mana terdapat sungai, air terjun, air panas, lembah, bahkan tumbuhan langka seperti Rafflesia juga ada di tempat ini. Akhir-akhir ini, banyak turis mancanegara mulai melirik tangkahan yang dianggap sebagai surga tersembunyi di Sumatera Utara sebagai tujuan wisata. Pendengar, kawasan dengan daftar jenis burung terpanjang di dunia mencapai 380 spesies serta 129 spesies mamalia ini memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengamati berbagai keanekaragaman hayati dan fauna yang terdapat di hutan tangkahan. Topografi bukit dengan tebing sangat cocok bagi Anda yang mempunyai hobi panjat tebing, mendaki gunung dan berkemah. Satu kegiatan unik yang jarang ditemukan di tempat wisata lain adalah kesempatan memandikan gajah dan menungganginya sambil menjelajah hutan. Kemudian setelah lelah seharian, Anda bisa mencoba menyegarkan tubuh dengan mandi air panas atau mandi di air terjun. Pendengar, untuk mencapai kawasan wisata tangkahan ini tidak terlalu sulit karena sudah tersedia alat transportasi seperti bus yang siap mengantarkan Anda hingga tujuan. Jika wisatawan yang datang berasal dari luar Pulau Sumatera, setibanya di Bandara Kuala Namu, Anda bisa menggunakan bus Damri ke Terminal Pinang Baris, lalu dilanjutkan menuju Tangkahan. Waktu perjalanan kurang lebih 4-5 jam. Setiba di Tangkahan, biasanya sudah ada pemandu wisata yang siap mengantarkan ke berbagai tempat yang ingin Anda kunjungi. Bagi wisatawan yang ingin tinggal beberapa hari di kawasan wisata Tangkahan ini, tidak perlu khawatir, karena telah tersedia berbagai tempat penginapan seperti Bamboo River Lodge, Green Lodge, Jungle Lodge, dan Tangkahan Inn. Harga penginapan di sini bisa disesuaikan dengan kantong Anda. Pendengar, menghabiskan liburan Anda di Tangkahan dijamin meninggalkan kesan yang mendalam. Demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tangkahan, tempat wisata di Sumatera Utara. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli Suparman, sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-warni. Saudara, Indonesia memang kaya dengan beragam festival, baik festival seni, budaya maupun musik. Ragam festival tersebut selalu diselenggarakan dengan apik. Memasuki penghujung tahun 2016, tepatnya hari ini Sabtu 5 November 2016, sebuah event musik keren tampil di Lembang, Bandung. Warna-warni kali ini mengenai Lalala Festival 2016. Saudara, mengisi liburan di awal minggu di bulan November 2016 ini, Anda para penikmat musik dapat mengunjungi kota Bandung untuk menyaksikan sebuah festival musik yang berbeda dengan festival musik biasanya. Festival musik ini diselenggarakan di hutan Pinus Cikole, Lembang, Bandung dan bernama Lalala Festival. Konsep yang ditawarkan Lalala Festival ini adalah suasana pegunungan yang sejuk sambil menikmati sajian lagu dan musik dari artis lokal maupun internasional yang hadir. Lalala Festival menghadirkan Koda Lane sebagai guest star. Tiketnya sendiri sudah banyak yang habis. Tidak hanya Koda Lane, MIMP, Jasmine Thompson, Kate AP dan Naxos akan meramaikan festival yang dibuat oleh The Group ini. Musisi asal Indonesia pun tak mau ketinggalan ikut serta seperti Maudy Ayunda, Teza Sumendra, Malik and Desintels, dan Kimokal. Lalala Festival tidak hanya menciptakan suasana santai bagi pengunjung dengan makanan dan minuman, tetapi juga suasana natural dan games interaktif yang seru. Suasana di malam hari pun akan terasa dengan lampu-lampu yang dipasang di sekitar venue hutan untuk dinikmati pengunjung. Ajang ini juga akan menjadi momen spesial bagi band asal Irlandia, Koda Lane. Pasalnya festival ini merupakan kali pertama band ini menggelar konser eksklusif di Indonesia, yakni di Lalala Festival 2016. Saudara, tiket Lalala Festival masih tersedia untuk kategori presale pertama, normal, early entry dan VIP. Tiket presale pertama dibanderol dengan harga Rp450.000, tiket normal seharga Rp550.000, untuk early entry dibanderol dengan harga Rp400.000. Sedangkan untuk VIP dibanderol dengan harga Rp850.000. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Lalala Festival, festival musik di hutan pinus. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Kali ini kami hadirkan seorang penyanyi pop wanita Indonesia yang terkenal dengan suara khasnya, Fatin. Untuk mengawali Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan sebuah lagu berjudul Aku Memilih Setia dari Fatin. Selamat mendengarkan.
Ada banyak cara Tuhan menghadirkan cinta. Mungkin engkau adalah salah satunya. Yang tidak tepat, cintaku telah dimiliki. Inilah akhirnya harus kuakhiri sebelum cintamu semakin dalam.
Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu Aku Memilih Setia yang bercerita tentang perempuan yang memilih untuk setia pada pasangannya walaupun ia menemukan cinta yang baru. Lagu inilah yang mengawali karir bermusik Fatin di industri musik Indonesia setelah memenangkan X Factor Indonesia musim pertama di tahun 2012. Dengan menyanyikan lagu Grenade dari Bruno Mars, di audisi ajang pencarian bakat menyanyi tersebut, Fatin langsung mencuri perhatian publik. Bahkan Bruno Mars memasukkan video audisi Fatin ke situs resminya. Usai kompetisi tersebut, Fatin semakin menunjukkan eksistensinya dengan merilis album perdana For You di tahun 2013 dengan sederet hits. Salah satunya adalah lagu berikut yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu Jangan Kau Bohong. Selamat mendengarkan.
Jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu, meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Kau tak peduli, kau tak peduli. Kau tahu begini, aku pun tak peduli. Ku tak peduli, ku tak peduli. Sikapmu boleh buat jika itu mau.
Pendengar, baru saja Fatin melantunkan lagu Jangan Kau Bohong. Fatin benar-benar memberikan sentuhan internasional dalam lagu ini. Dalam lagu yang dibuat oleh produser musik Australia Hayden Bell itu, Fatin menggait New Kings untuk mengisi bagian rap. Lirik-lirik yang mudah diingat dan musik R&B pop jelas terasa dalam lagu tersebut. Jangan Kau Bohong sendiri berkisah tentang seorang wanita yang enggan dibohongi dan dipermainkan oleh kekasihnya yang sudah selingkuh dari dirinya. Ini merupakan single ketiga di album debutnya For You. Melalui album ini, Fatin berhasil membawa pulang 5 piala Anugerah Musik Indonesia AMI 2014. Bahkan yang terbaru, tepatnya di akhir Agustus 2016, Fatin sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah musik internasional dengan memenangkan Dove Big Apple Music Award BAMA di Hamburg, Jerman untuk kategori Best Asian New Female Act Award. Baiklah pendengar, mari kita lanjutkan pelangi nada kali ini dengan menikmati kembali lagu terbaru dari Fatin berjudul Salahkah Aku Mencintaimu.
Tersirat apa yang akan terjadi. Kau ingin pergi dariku, meninggalkan.
lupakan semua kenangan, menutup lembaran cerita. Oh sayangku, aku tak mau. Ku tahu semua akan berakhir, tapi ku tak rela lepaskanmu. Kau tanya mengapa aku tak ingin pergi darimu, dan mulutku diam membisu. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masihkah ada hasratmu untuk mencintaiku lagi? Apakah yang harus aku lakukan untuk menarik perhatianmu lagi? Oh, walaupun harus mengubah tetap di sini, lihat aku, duhai sayangku. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masihkah
cukup lama tak merilis karya, Fatin kembali dengan lagu lama bernuansa baru. Penyanyi yang konsisten dengan hijabnya ini membawakan lagu yang sempat hits di tahun 2003. Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu? Yang diciptakan oleh Maya Estianti dan dipopulerkan oleh duo Ratu ini dibawakan secara berbeda oleh Fatin. Lagu ini diaransemen ulang dan diproduseri oleh Stephan Santoso, dikemas dalam format akustik dengan sentuhan musik era kekinian. Fatin berhasil membawakan kembali lagu ini tanpa banyak berimprovisasi, tapi tetap menunjukkan karakter vokalnya yang unik. Baiklah pendengar, demikianlah sekilas perjalanan karir Fatin untuk edisi Pelangi Nada hari ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan edisi menarik lainnya. Untuk menutup perjumpaan kita, kami hadirkan sebuah lagu berbahasa Inggris dari Fatin berjudul Away, yang merupakan lagu tema dari film Dreams yang dibintangi Fatin sendiri. Saya Yuli Suparman, sampai jumpa.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.